venisi Big Brother Radio edhe për sonte, ju urojë gjithëve një javë sa më të mbarë në vazhdim, ju e dini. Ky program përqendrohet vetëm në Big Brother në 24 orët e fundit, në Post Prime, po për këto dhe shumë të tjera, unë do të bisedoj për rreth 1 orë në këtë program me një mikesh shumë të dashur, me një nga vajzat që ka, nuk e di se sa vite numëron mbi Top Channel,
22.
Ata që punojnë këtu edhe e dinë se sa shumë programe të mira ka realizuar, e njohin nga zëri dhe unë me shumë kënaqësi prezantoj Ledi Aliku.
Faleminderit shumë Elona për
festën. Jam shumë e kënaqur që erdhe, se e di që erdhe një sezon të ngarkuar, edhe pak nëse do të bëja një shkurt bio tënde, Top Fest, News Production, Summer Fest, dokumentare, Minute to Win, Top Talent Diaspora, oferta më e mirë, Shqiptarët e Amerikës, Kandidatin, Timon, Koncert, Startup, a ka më?
Ka edhe disa të tjerë që nuk i kam listuar aty.
Duhet i bësh një refresh bios tënde. Po, ajo që është e radhës, Ledja, është
yjet shqiptar të diasporës.
Të flasim pak për këtë projekt para se të hym rrugtimit ton të etshëm të Big Brother.
Në fakt unë po dëgjoja siglën tani, mendova sikur po fillonte Prime. Domethënë pata atë ndjesi që direkt do fillonte Prime. Po ndjesi shumë e bukur.
Është e bukur, është. Edhe është adrenalin shumë emocionuese ta përjetosh dhe ti çdo ditë. Po më thoje që yjet shqiptar të diasporës janë duke të pritur që të trokasësh kur, si, qysh, si zbulo diçka nga ky projekt nëse ti mundesh.
Zbuloj shumë pak.
Okej.
Okay. Sepse do jetë Ilir Shaqiri, i cili do ju zbuloj më shumë në një intervistë ekskluzive që do japi në Top Channel. Do jetë shumë shpejt si intervistë.
Okej. Okay.
Unë po zbuloj që Iliri do jetë në krye të projektit. Pra për herë të parë në emisionin tonë po e them që Iliri do jetë kryetari urie dhe është edhe ideatori i projektit.
Po, so big.
Është një projekt shumë i madh që ka nisur në muajin dhjetor. Unë jam shumë falënderuese dhe takimin e parë kam bërë me Ledion Liçon, që ma ka propozuar si ide të Ilirit për ta zhvilluar dhe për ta realizuar. Dhe jam shumë falënderuese sepse unë i kam shumë dëshirë këto show që kanë të bëjnë me talente.
Gjithmonë i ke patur.
Dhe duke qenë se kam pasur një eksperiencë me emisionin Diaspora, që kam bërë rreth 145 intervista me shqiptar të suksesshëm në diasporë, për mua tani është një dimension tjetër, pra të zbulojmë talente të cilët i përkashin fushatve të ndryshme, do jetë nga muzika, nga baleti, nga cirku, nga të gjithë artet të ndryshme, të cilët ne do t'i zbulojmë në disa qytete të Europës, por mund tjetë edhe Amerika. Do me thonë, është në planet tona, ne jemi duke e zhvilluar të gjithë projektin, për të vajtur ne dhe për të realizuar fazën e partë të projektit në në Itali, në Gjermani, në Zvicër,
ku ka shqiptar.
Pra ku ka shqiptar.
Që ka shumë gjithandaj.
Ka shumë,
edhe shumë të suksesshëm dhe të talentuar.
Po, ne kemi nisur me teaserin e parë, i cili ka
mba pak të fjalin mend edhe do ta vazhdojmë aty ku e lam, sepse është momenti për të falendëruar Digital. Ne jemi në transmetim live edhe në kanalin numër 6 të Digital. Unë ju sjell ofertën më të re të Digital, e cila zgjat edhe pak ditë në këtë vit jubile, se në 2 dekada, në 20 vjet Digital keni mundësin këtë muaj, nëse bëni abonimin familjar apo paketën premium, përfitoni deri në 90.000 lekë të vjetra ulje. E them 90.000 lekë të vjetra, se mund thoja edhe 9.000 lekë të reja, po gati 100.000 lekë ulje, nëse bëni abonimin premium dhe familjar, i përfitoni në Digital si pjesë e familjes tuaj. Dhe sigurisht, do të qini pasaj non-stop, edhe për sa kohë ka mbetur, që duhet thënë ka javë, javë të tëra rrugtimi, Big Brother VIP 1 dhe Big Brother VIP 2, dy kanalet 24 orë 24. Në sugjerim shumë i mirë është edhe Gaia Dental Clinic, të cilën e gjeni tek rruga e Kavajës, po të telefononi në 069 20 77 577, lini aty takimin me doktoresha Anisa Kurtin, gjeni gjithçka që ju nevojitet. Unë them gjithmonë Gaia Dental Clinic është one stop clinic, sepse me një të hyrë aty brenda shërbimet janë nga grafia e thjeshtë dhe deri tek ato më të komplikuara. Po, ka edhe kirurgji, po ka edhe për estetikën, për bukurinë femërore. Kështu që mund të telefononi në numrin siç u thash. Adresa është fare e thjeshtë tek rruga e Kavajës, në hyrje të bllokut të ambasadave. Gaia Dental Clinic ju mirpret. Një falënderim shkon edhe për Max Optikën, e cila vjen me -50% ulje në disa prej syzeve të koleksionit të ri, po një gamë gjëre edhe të koleksioneve të shkuara. Është oferta e cila zgjat deri më 14 prill, pra deri në fund të kësaj jave nxitoni të shkoni në një nga dyqanet në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut. Max Optika është gjithandej serieti më i madh i dyqanit të syzeve në Shqiptari. Kthehem me Ledian dhe lam të yjet shqiptar të diasporës. Për ta konkluduar, është një projekt gjigant që
është një projekt gjigant i cili ne të, si të thash kemi filluar punën në tavolinë prim muajit dhjetor. Jemi duke punuar ndërkohë me disa ambasada, me Ministrinë e Jashtme që po na ndihmon më shumë.
Do të jetë shumë i vështirë terreni,
është shumë i vështirë sepse ne shkojmë në një terren që nuk e njohim. Pra nëse do të xhirosh në Milano, normalisht ti do kesh një pjesë të stafit shqiptar, por do suportohesh edhe nga pjesë e stafit italian. Do të jemi në një bashkëpunim edhe me Ilirin i cili ka connection shumë në pjesën e Italisë, por pastaj edhe me bashkëpunëtor të shumë të cilët mund të jenë në Zvicër, në Gjermani dhe në shtete të tjera që ne do shkojmë dhe do xhirojmë fazën e parë.
Më shumë se 150 intervista, rreth 150 intervista ke.
147 tani këtu.
Që të jemi të saktë se Lidia është kështu, orë zvicerane. a mbetet më e bukur ajo me Vaçezelën?
Vaçezela është në një fazë që unë nuk e kisha nisur diasporën, me thënë të drejtën, ka qenë viti 2012. Ka qenë dita ditëlindjes time dhe ka qenë 21 dhjetor 2012 ku për hir të një thashë themnaje ishte edhe fundi i botës.
Po.
Dhe unë atë ditë kam udhëtuar drejt në Bazel, kam qenë bashkë me Vjollca Dakon dhe Elis Krujon.
Okej.
Do t'ju jepeshë çmimi i Fondacionit Dritan Hoxha. Dhe atë ditë ka qenë një motë shumë i kesa, ne kemi marrë dy tranzite për të arritur deri në Bazel, që janë udhëtimet më të gjata, më torturuese. Dhe kemi atë të nesër më kam realizuar intervistën me Vaçen. Po të them të vërtetën që Vaçja nuk e ka pranuar intervistën në fillim. Intervista ka zgjatur rreth 3 orë 30 minuta, është bërë prapa rinë e kameramanit, pra thjesht është lënë kamera rekord. Dhe po ta shikosh janë Planet Bruto në Top Channel që janë diku ke 3 orë 30, 4 orë diçka aty rekord.
Po një kujtim shumë i vyer edhe shumë.
Dhe nga ajo vlen vetëm diçka ke 50 minuta sepse ajo është në gjendje emocionale dhe unë gjendjen e saj emocionale, ajo në bashkëbisedim, aty mama ka transmetuar direkt, domethënë aty dhe unë kam dëgjuar histori të cilat ajo i tregonte edhe qante, i tregonte edhe qante dhe kanë qenë histori të cilat unë në memorie kur e shikoj dokumentarin, unë shikoj ç'a më ka treguar gjëra që nuk janë futur në transmetim sepse nuk i bën mirë as figurës së saj. Po nga ana tjetër janë dhe shumë personale që vetë e bija e vet Irma me të cilën kanë folur dje sepse dje Vaçja ka pas 85 vjetorin.
Po, pra edhe ndaj të pyeta po, se kanë qenë dhe ditët në kujtim të madhe së Vaçja.
Irma e cila vazhdon domethënë dhe merret për të ruajtur kujtimin e nënës së saj, unë për një gjë jam domethënë ende skeptike që pse nuk ka një kanal YouTube me këngët e Vaçezelës, sepse nuk ka një kanal YouTube që t'jeti dedikuar me këngët e Vaçezelës. Dhe them që Irma duhet merret me këtë dhe ja kam thënë për të marrë të drejtat e autorit dhe për t'i publikuar të gjitha.
Patjetër,
patjetër. Edhe pse Irma jeton në Bazel dhe është shumë e përqendruar në pjesën financiare dhe nuk e ka shumë informacionet në lidhje me
duke qenë se përmendë edhe Fondacionin Dritan Hoxha për cilën ti punon edhe
prej 2 vitesh bashkë me Sara Hoxhën. Sara është drejtuese e fondacionit. Unë jam shumë e lumtur që punoj me Sarën sepse Sara është një nga ato bashkëpunëtore që rrallë gjën sepse është operative, është shumë e saktë dhe është shumë precize në gjëra. Domethënë me Sarën e zgjidh punën them unë për 10 sekonda.
Oh, ashtu edhe me Ledionin. Edhe ne që punojmë me Ledionin.
Jo, jam shumë e lumtur që
punojmë. Për projektet më të afërta të Fondacionit Dritan Hoxha.
Jan dy projekte të cilat nisin ditën e shtunë, është fillojmë
me tani shpejt.
Të shtunën, datë 13
nisin. Datë 13 të shtunën.
Dhe besoj promoja duhet dalin nesër ose pasnesër dalin promot e para, të cilat janë duke u punuar nga VGA Studio, del projekti i parë i cili është jashtë vijës së verdhë.
Është jashtë vijës së verdhë të Tiranës.
Të Tiranës, okay. Pra të kryeqytetit që
pra si shtemi në herë pas here duhet kalosh pak unazën për të parë çfarë ndodh më tej.
Dhe tregon një dimension të Tiranës tjetër që është zhvilluar, që ka turizëm, që ka jetë, që zhvillohet,
që ka agroturizëm, që ka parqe, që ka.
Mund të ka edhe banesa sepse shumica e qytetarëve po zgjedhin të jetojnë jashtë vijës verdh për më shumë qetësira aty të gjitha këto. Si autori i programit është Ardi Pulaj, i cili e realizon këtë dhe fillon në orën
që nga një super skuadër.
12:45 programi i parë. Ndërkohë, në 16:45 është Doris Sallaku që prezanton një emision i cili unë kam shumë për zemër, sepse kam pak a shumë gjysë ideuar
këtë,
që është në sofrën shqiptare, në një është një emision shumë i bukur sepse Doris i shkon bashkë me turistët dhe realizojnë, domethënë, shkojnë për shtëpia, i pari është në një shtëpi tiranëse që shkon dhe provon
der në një familje tiranëse
bashkë me turistët aty dhe një zonjë e cila ka përgatitur gatime tradicionale tiranëse.
Pra shtëpia ime mos i sill zemra se ne jemi shumë.
Jo, ti je në pallat të ri, po ajo ka shkuar në shtëpi me qerpiç.
E kuptoj, e kuptoj. Sa e bukur, domethënë,
shumë e bukur. dhe ka bërë Durrës, Elbasan dhe Tiranë në episodin e parë.
Domethënë,
më pëlqen shumë bashkëpunimi me Dorisin dhe me Ardin, sepse janë që të dy që janë dhe kërkues ndaj vetes.
Shumë sukses Ledja në gjithë gjërat që bëni e panda, Ledja. A ti futemi pak Big Brotherit tani?
Patjetër.
Unë sot në fakt kam zgjedhur të flas për Meritonin edhe për Romeo, se duket se fundjava post Prime ka patur një marrëdhënie që duket sikur po rindërtohej, por pastaj u kris, ai përmend marrëdhënien me Hedin, Romeo i thotë ndore jashtë Ilnisën, pra kanë patur disa debate të ashpra dhe kanë pyetur publikun më herët cili është komenti juar për marrëdhënien Romeo Meriton. Në Salisi, që është vllai i Lidia Likut, do më ndihmoj, mund të publikojmë disa prej komenteve. Ama Alis, a mi po qesh, thash se nuk donte. Romeo djalë me vlera, Meritonin mirë kush e mban afër, një prej mesazheve. Meritoni është i përshtir, ushtofshin djemë si Romeo. Pa të këto fjalët edhe juve. Romeo djalë me norma, me zemër të pastër, Meritoni ndyrë për lojen. Romeo është shfrytëzues i dobësive të tjerëve dhe viktim kur Meritoni bën të njëjtën gjë. Okej, okay, Romeo e ka tepruar me Meritonin duke i thënë ti nxorë Ilnisën. Pse nuk i thonin Bardhit për Sarën? Ha, pse? Okej, okay, disa prej mesazheve janë këto. Lidia, ti si do ta komentoje si marrëdhënie? Domethënë për të bërë një rikapitulim, të shtunën del Ilnisa, pas dhomës së Bardh Meritoni Ilnisa.
I kam ndjekur të gjitha këto
gjatë natës.
Gjatë natës,
se Ledja
po,
do të mualoja fillon 12
natës, po.
Ledja dhe mami im thonë duhet të shohësh po, natën se janë shumë të karikuar. Edhe çfarë ka ndodhur tamam?
Se ato si është nuk, nuk kanë sensin e orës dhe mendoj se është ora 9, është prime në orën 12. Prandaj. Unë kam parë mbrëm, okay, rastësi domethën sepse në mëngjes kemi folur për të qenë në emision po, dhe e kam parë nuk po mzinte gjumi. Normalisht edhe e dielli shapo është plotur.
Po.
Unë e shikoj që Romeo është emocional, absolutisht. Domethënë e shikoj që ndonjëherë nuk ka si prioritet lojën, në syrin tim është komplet e gjitha kjo, nuk ka si prioritet lojën, pra e do atë finalen, e do atë, po Meritonin e shikoj shumë oportunist dhe shumë të fiksuar për të qenë patjetër në finale,
pra, një dhe për të qenë të egër me këmbgulje për të arritur finalen.
Dhe determinant domethënë për të arritur finalen aty.
Kuptaj.
Dhe qëllimi i tij besoj që në hyrje të në Big Brother ka qenë që ai të jetë në finale dhe pse mos jemi edhe fituese. Pra të gjithë kalkulimet e Meritonit, i cili ndonjëherë më shfaqet edhe me shumë personalitete. Sepse unë shikoj që ndonjëherë ka një personalitet të një djali shumë të mirë, shumë i edukuar, pastaj kthehet në një djal i cili ndonjëherë bën ironin, pastaj harbut, pastaj bën humor. Domethënë unë akoma nuk e deshifroj Meritonin në karakterin e tij. Nëse Romeon e deshifroj, pra e kuptoj që Romeo këtu do preket. Për shembull, nëse tregohet një histori, ne gjëja e parë që unë shikoj ka prime po qan Romeo. Domethënë
to është më i lezhshëm.
Është më i lezhshëm, kurse personalitetin e Meritonit nuk e lexoj dot, dhe madje kam pyetur dhe miq të mi që janë miq të përbashkët me Meritonin, dhe më thonë që është një djalë i edukuar, ndonjëherë kanë parë dhe një karakter i cili nuk ja kanë njohur, dhe miqtë e vet, domethënë atë pjesën e ashpërsisë, po ndonjëherë nuk e kupton sepse izolimi të nxjerr dhe pjesë të tua të cilat ti nuk i dije që mund ti bëje.
Do... Pra, Romeo i thot drejt për drejt ti e nxorë Ilnisën. Domethënë, okay, ai e ngacmoi, duke i thënë që ty dhe Hedin keni këto ulje ngritet e veta. Hedi nuk e shoh, domethënë nuk i dukej e drejtë që Hedi se ditë ditëlindjen e ato çka u folën në Prime. Dhe Romeo duket sikur në kundër sulm ka ti e nxorë Ilnisën. Pra, për shkak të debatit Meriton Egla Kuj Ilnisa ishte nxitës ja sipas Romeos dhe opinionit po, publik që e votuan të dalë. Romeo bë lidhjen e shkurtër që prej teje doli.
Shiko, Meritoni është një djalë që po ta shikosh edhe në Instagram ka një fanbase, domethënë të fanatike, të cilët e ndjekin për shkak edhe të emisionit që ai ka bërë
të zhanrit hip hop.
Dhe zhanri hip hop normalisht ka edhe shumë fanca, normalisht janë e adoleshent apo të rinj. Dhe zhanri hip hop i ka edhe pak besnik, siç i ka rocku në mas më të vogël, po zhanri hip hop i ka. Dhe Meritoni nuk është se e nxori Meritoni Ilnisa, sepse ajo u pa në momentin e fundit që ato ishin të dy të prekur dhe të prekur shumë. Aty tek ajo pjesë.
Beson ti lidhjet e dashurisë aty?
Po nuk vë dorën zjarrun për asnjë gjë, po okay, që
si janë punët tona këto?
Nuk di çfarë të them, sepse është ndryshe brenda. Unë Ilnisën e njoh se kemi punuar domethënë në një ambient, është një vajzë e cila është kurajoze, është një vajzë e cila është domethënë i merr iniciativa dhe nuk ka frikë nga gjërat që bën aty, po kjo duhet par jashtë shtëpisë së Big Brother, domethënë aty. Pse jo, mund të jetë dashuri e vërtet, nuk ka pse, domethënë.
e kuptoj. Ne do të transmetojmë pas pak disa video edhe nga këto orët e vona të natës. Është momenti për të falendëruar Noan, e cila është gjithashtu në vitin e 25 të suksesit, themeluar në 1998-ën nga USAID, ka 29 degë në të gjithë Shqipërinë. Vetëm gjatë vitit 2023 ka numëruar 17,000 klientë dhe ky është një super sukses për institucionin financiar Noa, Gëzuar Noa, edhe shumë herë të tjera për çdo ditë pranë atyre që kanë nevojë për para edhe për ndihmën tuaj financiare. Radio Bigu, Radio Gaga, Radio Baga, quajeni si të doni, po ky është Big Brother VIP Radio dhe ne jemi çdo natë prej orës 20 deri në 21 live në Top Albania Radio. Është momenti për të falendëruar Luf Krab Club, një linjë fantastike kremrash, 100% bimor, 100% organik, vin nga Bima e Liçes, nga Kina, ambalazhohen në Gjermani dhe vin kaq bukur për tregun shqiptar, shumë hidratues me një aromë fantastike. Por aventura më e re është Body Mist i Luf Club, i cili është në treg dhe mund ta porosisni në faqen e Instagramit të Luf Club, edhe ju vjen brenda pak minutash në shtëpinë tuaj. Është me vërtet shumë i mirë. Nga ana tjetër, për të falendëruar është dhe Easy Pay Ria Money Transfer, të cilët ju ftojnë që brenda muajit prill të kryeni të gjitha detyrimet e taksave të Bashkisë të Tiranës, Durrësit edhe Shkodrës. Është muaji i fundit ku është, si më thënë, deadline-i për t'i paguar, se pastaj ndodh që të mblidhemi të gjithë siç është vesi i shqiptarit në fund të muajit, edhe jo bllokohet sistemi, jo ka probleme. Jo, ju thonë hajdeni në muajin maj, po në muajin maj ka kamata e gjoba, kështu që këto ditë me gadalsin dhe qetësin që ju karakterizor, shkoni paguani taksat e biznesit tuaj, taksat e bashkisë, pranë Bashkisë Tiranës, të Durrësit dhe të Shkodrës nëpërmjet ose aplikacionit të EasyPay ose fizikisht në një nga 550 pikat në gjithë Shqipërinë vetëm nëpërmjet kartës së identitetit. Lidia Liku ka preferenca në Big Brother? Cili lojtar pëlqen, favorizon? Me cilin je? Për kë bën tifo?
Nuk bëj tifo për asnjë, por kam preferencat e mia për disa personazhe. E para është Heidi, e cila në syrin tim, duke e parë me një lup kritike, sepse unë Heidi po e shikoj në fillim nuk ma mbushte syrin, u dukte si një gocë lehtë, të do të thonë një gocë e papjekur,
por duke përshkuar,
e ka zbuluar veten, do të thonë. Heidi është karakter i fortë, është racionale. Nuk bie pre e provokimeve, edhe kur ajo është në limitin për të shpërthyer tërhiqet, dhe kjo është pjekuri, sepse në moment që njeriu tërhiqet, kur ndihet i provokuar nga të gjithë, është pjekuri. E shikoj domethënë që është e përgjeshme për gjërat që bën domethënë aty, dhe çdo gjë i bën të kalkuluara. Tani si i bën për Loi, si i bën emocionale me Romeon, unë nuk do t'i hyja kësaj sepse ajo është shumë gjë personale e të dyve dhe vetëm ato mund ta kuptojnë domethënë nëse kanë një lidhje të vërtetë apo nëse thjesht kanë një tërheqje midis njëri tjetrit. Gjithsesi mua më pëlqen, domethënë
okay. Si Heidi është një nga të preferuarat tjetër ka, ose po të pyes, kë do çonte Lidia Liku në finale dhe këtu kuptojmë 4 ose 5 preferencat e tua.
Tani Heidi një herë.
Domethënë
sepse Heidi unë do thoja edhe një gjë tjetër për Heidi. Në moment që Heidi është edhe kualifikuar në Grande Fratello, edhe në Big Brother nga të dy stafet të cilët janë shumë përzgjedhës dhe janë të cilët i shikojnë me shumë lupë ato konkurrentët që kanë brenda aty,
domethënë
Heidi ka potencial absolutisht, normalisht. Heidi do ishte një, do ishte Romeo,
okay.
Juli.
Se pëlqen Romeo, apo djali i mirë, ai që the pak më parë që përfshihet në situata, e lexojmë preket i drejt.
Shiko, Romeo është besoj vetvetja. Nuk besoj se Romeo aktron.
Sa kisha pa e dëgjuar këtë fjalë. Jo, e di pse, sepse është vetvetja.
Jo, Romeo besoj që është, domethënë, sado që
ka qenë dikur në mod kjo, unë jam vetvetoni për mua se jam vetvetja.
Romeo, domethënë, edhe pse ka marrë dhe kritika, është edhe domethënë nga opinionistët, nga të gjithë aty, Romeo vazhdon të jetë konstant, sepse ai është Romeo.
Okay.
Domethënë të gjithë ato.
Po pra vetvetja, e kuptova Lidia.
Është konstant aty. Besoj Julin.
Okay.
Sepse dhe Juli ka dhënë shumë për Lojën. Unë shikoj që ka një vigjilencë për çfarë do lloj lëvizje, për çfarë do lloj, domethënë para se të vija këtu ishte duke biseduar besoj me Riolën dhe me Rozën dhe po i thosha që mbrëmu zgjova rastësisht sepse pash Egrën që po fliste me Gracianon. Po e theksonte aq shumë rastësisht, sa nuk isha rastësisht sa i po shikonte nëse po bënte ndonjë alarm. Çfarë
po bëj unë edhe duhet marr vesh diçka.
Dhe besoj Egla ose meritoni midis këtyre të dyve.
Egla meritoni. Dalemi pak tek të dy se për këtë u bë Guguleja ka më shumë se një javë, 10 ditë. Historia e shiko. Do t'i kërkoj Alisit më bëj gati disa video dhe të më ndjeki nëse mund t'i bëjmë të gjitha në kohë reale. debati mes Eglës dhe Meritonit, ku agravoj si paseje dhe si e komenton gestin e derdhjes verës mbi kokën e Meritonit?
Shiko, unë kam parë atë video, kam parë të gjithën, sepse
pas primit, pas primit ndjekë, pastaj videon e Eglës tek shtëpia e Bardh.
Domethënë, ishte shkak pasoj. Pra, është një shkak pasoj, sepse dhe Meritoni në një kushte izolimi, neve në kushte normale që dalim direkt jashtë kështu, në moment që të vjen dikush dhe të vjen vazhdimisht të provokon, të intimidon, të provokon,
të përndjek.
Përndjekja është një fjalë shumë e madhe ndonjëherë dhe është domethënë kështu po.
Është asqare, kudo që shkonte ai.
Kudo
që
shkonte ai ishte nga pas, po nuk duhet edhe atë djalin s'është bërë si përndjekës dhe duket. Okay.
Në rastin konkret ishte
tani do të thashë se Stalker. Nuk më kujtohet filmi Stalker në Netflix, ai do kur i thohet përndjekës dhe në këtë rast është shkak pasoj. Domethënë ajo thotë largohu, ai vazhdonte. Dhe pastaj arriti deri tek gota e verës në kokë, e të cilën Egla me shumë finesë, sepse unë Eglën e dashi pa dashi se nuk dua dhe ta çoj domë deri në një
jo,
ekstrem.
Jo, mund të
na
shoqërosh me këtë video analizë, deri, nuk ka problem për zë.
Deri në një ekstrem, domethënë Egla më duket si Hannibal Lecter ndonjëherë. Pa Hannibal Lecter, domethënë nuk e di, për jo në ato aspektin kanibal të gjës, por në aspektin e mendjes.
Psikologjisë,
thrillerin, më duket shumë domethënë lojtare thriller. Okay. Atë, e cila hyn, e kupton tjetër. Tek sa dëgjuar
ndonjëherë këtë përcaktim lojtare thriller.
Po, sepse
se deri tani kemi patur një fitues entertainment, që ishte e vitit shkuar, dhe një fitues
që ishte shumë dimensional,
që ishte dimensional do të thojë, Ilir Shaqiri.
Tashë unë nuk do të shpalja Iglën fituese absolutisht.
Jo, po themi që është lojtare thriller.
Nuk ashtu.
Jo, po finale e çove ti.
Po thash midis Iglës dhe Meritonit, domethënë të që të dyve.
Okej, për të kthyer.
E shikoj domethënë që është thriller, ajo luan me psikologjinë e çdo individi aty i çon deri në limit për të parë deri ku shkojnë. Mm-hmm. Domethënë Eglën unë e kam parë me shumë vëmendje në fillim, domethënë nuk e lexoja, nuk e kuptoja dot.
Ai ke parë ti Lidia intervistën e dhënë të vllajt të Eglës në Fan Club, mbaj mend që
kam
ka folur me
pjesë, po,
Engin,
po,
me Ronaldon, me Inën, ku thoshte ne kemi festuar për atë, nuk e kemi vën ujin zjarr fare, kemi qenë në festa të natë. Diçka e tillë, pra e kaloi sikur
për pjesën e godës. Po sepse Egla vetë argumentoi këtë që në një sken filmi apo në teatr, në të gjitha hedhja e godës ose qoftë në për lokalet mondane, hedhja e godës së shampanjës apo të verës sipër kokës, thotë atë domethënë fyerin që një femër i bën ndaj një mashkulli, pra me shumë delikatesë ose
kur ai
shumë
mashkull e ka bezdisur,
e ka ofenduar, dhe ajo domethënë në atë përgatitjen e vet ajo argumentoi shumë në rregull këtë, domethënë për pjesën e saj këtu.
Përderisa njerëzit e votuan për të kthyer edhe kanë qenë rregull me argumentet.
Domethënë ajo me argumentin, ajo e çon në limite, por atë limitin që çon, ajo dihet të argumentoj. Prandaj them unë që është një Hannibal Lecter.
Po nga i Fan Club ka patur shumë polemika në studio. Unë mbaj mend Ronaldo i tha, është një ngjarje skandaloze, si mund ta bësh këtë njeriu, lejohen provokimet, po nuk lejohen gjeset e tilla, diçka e tillë.
Por Ronaldo ka qenë vetë pjesë e një formati normalisht që dhe Ronaldo domethënë ka bër provokime, ka rënë prepë e provokimeve, domethënë një format i cili ka pas edhe miell në krevat, edhe salcë në kokë, domethënë kanë qenë të gjitha
Ronaldo. Këto. Po, me salcë në kokë, po.
Domethënë kanë qenë të gjitha këto dhe po nga
nëse Alice ma gjen këtë video, ta shohim tani.
Domethënë Ronaldo e njeh shumë mirë këtë format, ja ka qenë ky momenti.
Po Luiz.
Që nuk është moment i bukur, absolutisht. Sepse është më kujton edhe Riken me Eglën që i bëri me pana, pra nuk janë momente të bukura absolutisht. As për Luizin, as për Ronaldon, absolutisht. Sidomos për Ronaldo që un kam qenë keqardhur në këtë moment.
Prapa.
Ty?
Pra ka patur kështu raste, çdo thuash ti, kështu skenash, edhe
shiko, vjen një pikë lojës.
Edhe në vitet e shkuara.
Po, absolutisht. Ka pasur kështu raste, domethënë ka pasur edhe me miell në rastin e Ilir Shaqirit, normalisht që u gjuanin me miell me njëri tjetër.
Po nuk ishte dukur kaq makabër këtu Ronaldo, s'ke mesazh. Nuk ishte kaq të vërtetë.
Sepse Ronaldo është një personazh fani normalisht dhe ka e kalon me të qeshur gjën, domethënë e kalon me shumë humor, dhe e ka kaluar edhe këtë me sportiv. Në moment është prekur, sa e duket që është prekur, po pastaj ka kaluar me sportivitet.
E kuptoj.
Të gjitha këto pjesë.
Pra, duhet themi që është një ngjarje që ka precedent. Është parë edhe
ka
vitet e shkuara, nuk është se ishte ndonjë.
Shikoj, po të shikosh në video në YouTube.
Po këtë herë Big Brother është më i vrazhë edhe.
Jo, nuk është më i vrazhë. Big Brother këtë herë ka personazhe shumë të mirë, shumë të fortë dhe ka.
Jo, flas në situatën e Eglës Meritonin që morën dënimet për kace.
Absolutisht, domethënë të gjithë meritonin ato dënim, është vendimi më i mirë që është marrë për edhe për të reflektuar për dy të rikthyerit, për të reflektuar pak, domethënë që nuk është ajo që duhet t'i përcjellim publikut. Edhe pse loja tyre është shumë e fortë, dhe qëllimi tyre është finalja dhe nuk ka asgjë të keq, sepse normalisht njeriu do të arrijë qëllimin e tij. Egla më duket edhe një personazh i cili duhet të jetë, domethënë duhet të jetë mësuar shumë mbijetesën, pra, duhet të ketë vuajtur të çdo qenie njerëzore, ke mbijetesa tek ajo kushte, domethënë të gjitha është e përgatitur të ashtu, po Egla duhet të sprovuar në jetë, dhe për këtë e lexojnë në portretin e saj, në të gjithë domethënë dimensionin e saj, dhe prandaj ndonjëherë dhe është më e vrazh se ç'duhet të jetë në normalisht. Mm-hmm. Po gjithsesi më duket një lojtare inteligjente, sepse është i ka matur pulsin të gjithëve aty. Dhe fakti që çdo 30 minuta aty po të çosh televizorin, përmendet emri i saj, do thotë që ato po e faktorizojnë dhe vetë.
Për të kujtuar që e nisi nga, pra nuk, mendo nuk ishte në famën dhe në popularitetin e Romeos, Juliet, Meritonit, pra ishte një aktore, okay, po.
Po këto janë të
gjithë me
fanbase, të gjithë
me fanbase,
domethënë me fanbase shumë të po të shikosh janë me nga 300.000, 400.000 followers në Instagram, njihen nga të gjithë grup moshat, kurse Egla nuk u njihte. Domethënë nuk është njohur. Nga zero fare. Prandaj unë i them, është një personazh në thonjza thriller, më fal, domethënë që po e cilcoj kështu. Por mua më ka ngjësuar me portretin e Hannibal Lecter, domethënë jo.
Qartë.
Do ta them në kontekstin e mirë të fjalës, domethënë të
gjithë lojë psikologjike,
cili bën lojë psikologjike, por nuk shkon atë me akrabitetin që bën.
Nesër në Dark është, domethënë që këtë shtunën ka pyetur Ledionin Big Brother votonit të preferuarin, liderin e javës. Cila mendon se do të jetë lideri?
Uroj që Juli, sepse ka qenë gjys lideri. Okay. Dhe ai po vdes për të qenë çik lider, domethënë okay. Aty. E shikoj Julin sepse Juli është më i kujdesshëm nga të gjithë. Duhet okay. Kjo ka të bëjë edhe me pjesën që është babai ka fëmijët adoleshentë, normalisht është më i tërhequr në shumë veprime, ka pjekuri shumë të madhe se disa të tjerë aty. Po besoj Juli, uroj Juli, domethënë sepse po e pret ato pjesën e liderit me shumë, kështu sa ka qenë gjys lider me Romeon.
Po.
Edhe kështu që mbase ka ardhur momenti që të jetë lider.
Marrëdhënien e Eglës me Meritonin si e parashikon në vazhdim? Do ta kmerret Meritoni, do të bëhen friends, best friends, nuk e di si quhen, është afruar shumë Erikën këtë orë.
Meriken ato janë miq të vjetër, më sa kanë thënë,
domethënë normalisht në Big para disa javësh.
Shiko, në Big është ajo për të arritur qëllimin, normalisht nuk njeh shoqërinë. Edhe po e shikojmë. Besoj që do ket prap fërkime, se edhe sot më sa pash pak në Instagram tani video, domethënë që kishin pas te pishina, hidhe prit. Po besoj që edhe mund të afrohen me një njëri tjetër. Se unë kam parë që Tenata Kadrit aty që patën një bisedë dhe ajo e ka thënë gjithmonë që unë Meritonin, domethënë shikoj një njeri të edukuar mirë. Normalisht ka ajo një lloj vlerësimi në veten e saj. Po do ta shikojmë në
debate ka patur edhe Graciano me Lidin.
Ato më bëjnë shumë për qeshur, ato janë shumë të lezetshëm. Jo, ato un kam qeshur mbrëm pafund me ato të dy. Okay. Se mos me lidhë një personazh që un për herë të parë mbrëm me pash dhe ishte shumë karizmatik. Un kam qeshur shumë me ato të dy dhe me Graciano, i cili është themu si në salonet e Top Channel, si brenda Big Brother është i njëjti, domethënë Graciano është i njëjti. Okay. Un kam qeshur jashtëzakonisht shumë mbrëm siku gjenin ca fjalë, domethënë që i thonin njëri tjetrit aty dhe unë qesha me të madhe. Më duken personazhe interesante.
Ledja na mbaroi koha, se do flisim edhe më shumë po të kishim.
Do vi herë tjetër.
Do vi herë. Ke një bilet kthimi edhe ti Ledja?
Po, gjithmonë kërkuam pas bileta kthimi.
Dhe të pres me shumë kënaqësi dhe të urej shumë suksese për gjithë punët e tua, se e di që janë kolosale, shumë impenjative, për më tepër të kalosh dhe kufin, të lumturojmë shqiptarët kudo që jetojnë. Ti je pjesë e Fondacionit Dritan Hoxha, ndaj shumë suksese.
Faleminderit edhe ty. Faleminderit.
Ne rikthehemi nesër mbrëmë në orën 20 në Top Albania Radio, përpara se të filloj Prime në orën 21. Do të presim se cili do të jetë lideri, po edhe shumë ngjarje dhe dinamika edhe çfarë do të ndodhë nesër në Prime-in e radhës të Big Brother VIP. Për sonte faleminderit. Natën.